Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Lars, hvor mange varianter af svineinfluenza var der i Danmark før 2009?
Før 2009 var der 2 varianter.
Og hvor mange er der så i dag?
23.
Vi skal tale om svineinfluenza og alle de typer, der findes af den, fordi svineinfluenza kan blive den næste pandemi blandt mennesker. I dag der håber jeg at blive klogere på influenza-viruset, for vi skal forstå, hvordan det virus fungerer, for at kunne forstå den trussel, som influenza i grise er. Og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at undgå, at en eventuel kommende svineinfluenza-pandemi bliver kendt som det danske virus. Min gæst i dag er Lars Erik Larsen fra Københavns Universitet. Lars er professor i veterinær virologi, altså i virus, der rammer vores husdyr. Han er desuden videnskabelig ansvarlig for overvågning af fugle- og svineinfluenza i Danmark. Jeg håber, du har lyst til at lytte med den næste lille times tid, når vi undersøger den næste pandemi. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Lars Erik Larsen, professor i veterinær virologi på Københavns Universitet. Mange tak, fordi du var med her i dag.
Selv tak, fordi jeg måtte komme.
Lars, afsættet til den her samtale, det kom, da jeg læste en artikel, du har været interviewet til. Det var i et dansk veterinær tidsskrift. Her der udtaler du, den nye pandemi opstår helt sikkert med svineinfluenza. Det er en tikkende bombe. Og det er jo noget af en udtalelse, specielt når vi tænker på den pandemi, vi står i nu, og forhåbentlig har udsigt til at komme ud af, hvis ellers alle de her vacciner forhåbentlig bliver ved med at virke og kommer i et antal, så vi alle sammen kan blive vaccineret. Men vi skal bruge den her udsendelse på at dykke ned i, hvorfor du mener, at svineinfluenza skal tages særdeles alvorligt. Og for at gøre det, så tænker jeg, at vi skal starte med at fokusere på selve influenza-virus og hvordan det egentlig er opbygget. Så måske skal vi starte udefra og ind. Corona, som vi jo efterhånden kender, har en kappe og de her berømte og berygtede spike-proteiner på ydersiden. Hvordan ser et influenza-virus ud?
Jamen, de ligner faktisk coronavirus ret meget. På den måde tilhører de også sådan nogenlunde den samme type af virus, nemlig de typer, vi kalder RNA-virus og kappeklædte virus. Så på influenza, der hedder de her spike, der hedder de. De har 2 forskellige proteiner. Det ene hedder H-genet eller HA-proteinet, og det andet hedder NA-proteinet, og de sidder på overfladen. Og H har samme funktion, som spike har i coronavirus.
Altså at være en nøgle, der kan låse vores celler op.
Lige præcis.
Hvad gør NA-virus eller NA-proteinet så for viruset?
De hjælper H'et til at dels... Det er faktisk et enzym, som er med til at hjælpe. Influenza-virus skal jo ned have fat i cellerne, og på overfladen af vores celler, der ligger der sådan nogle forskellige stoffer, som N-proteinet er med til at nedbryde, så virus kan komme helt ned. Og så hjælper det også, når virus skal ud af cellen igen, fordi så hænger den nemlig fast med det her H-protein, og så hjælper N-proteinet med at klippe af, så virus kan komme ud og smitte nogle nye dyr eller mennesker eller nogle andre celler.
Og måske skal vi så prøve at tage en livscyklus eller en kopieringscyklus, eller hvad man kalder det for et virus. Hvordan er livet set fra virusets side?
Jamen altså virus på samme måde, fuldstændig som coronavirus. Altså virus er fuldstændig afhængig af levende celler at formere sig i. Så virus, der ligger i luften eller ude på fortovet, de er ikke levende, de kan ikke formere sig. De kan godt være infektiøse, men de kan ikke formere sig. Så de er afhængige af at komme ind i en celle. Så de skal jo først ind i dyret eller mennesket, og så skal de... influenza-virus kan jo godt lide det, vi kalder respirationsfejls epitel, altså op i vores næse, i vores luftrør, og når det går helt galt, også ned i lungerne. Og så kommer det ned til deres celler og hiver fat i cellen med det her HA-protein og kommer ind og smider så den her kappe, som man kan sammenligne med noget overtøj. Og skal have frigivet dens genom, fordi virus har genomer, ligesom celler har genom. Og der har den så informationer til at kunne lave nye viruspartikler. Og det er i virkeligheden det, der er livskvaliteten for en virus, det er at bare lave en masse børn så hurtigt som muligt.
Hvor du siger, den primært angriber i luftvejene, altså det her, de her celler, der sidder på ydersiden af, eller ja, ydersiden af halsrøret hedder det vel?
Ja.
Men kan det også binde sig andre steder i kroppen?
Altså på influenzavirus er jo faktisk kommer oprindeligt for vandfugle, kan man sige. De er hovedvært, så dem der findes hos pattedyr, hos mennesker og heste og grise, de er sprunget på et tidspunkt fra vandfugle. Og hos vandfugle der går de lige så meget i tarmkanalen. Men de kan også mutere, så de faktisk kan inficere hjernen og indre organer osv. Og det er dem, vi kalder højpatogene fugleinfluenza. Og der har vi jo så en masse af dem ude i den danske natur lige nu.
Og højpatogene, det er fordi, de, hvis de inficerer, er meget farlige?
Jamen, det er fordi, udover den her proces, når influenzavirus skal ind i de her celler, så snakker vi det, at HA skal have genkendt de her, som vi kalder receptorer, ligesom coronavirus gør det. Men derudover så skal der også være nogle enzymer, som er i stand til at hjælpe virus efterfølgende med at komme af med den her kappe og komme af med overfrakken. Og de enzymer, de findes på overfladen af vores luftfartssystem og også lidt i tarmkanalen. Men så hvis der sker en mutation, så kan de faktisk hjælpes med enzymer, der er over hele kroppen. Så det er kun hos fugle, vi kender det her højpatogene. Hos mennesker, der er det kun primært luftvejene, den rammer.
Jeg kom bare til at tænke på det, fordi en af de ting, man snakker om, man ikke fuldstændig ved med corona og de her langtidsfølger, der kan være med corona, det er fordi man, eller det, der bliver spekuleret i, det er jo, at corona også angriber andre steder i kroppen, end bare lige vores luftveje. Derfor tænker jeg, det var lidt interessant, hvad risikoen for, at et influenzavirus også kunne finde på, du siger, angribe hjernen, men det var primært i fuglene i dag.
Ja, men jeg tror nu heller ikke, coronavirus er jo også som udgangspunkt det, vi kalder en lokal infektion i respiration. Og mange af de her senfølgere, jeg tror ikke, man har helt styr på ved de her selvfølgere, men grunden til, at man bliver syg til en virusinfektion, så er det faktisk ikke virus, der gør noget, så er det immunforsvaret, der reagerer. Så når man bliver snottet, og når man får hovedpine, og når man får feber, så er det i virkeligheden din egen krop, der er ond ved dig.
Ja, den del dykker vi ned i lidt senere. Det her arvemateriale, der findes i corona, det er jo den her ene lange streg. En lang streng af arvemateriale. I influenza, der er det anderledes. Hvordan er det der?
Ja, altså som coronavirus, det er jo så en streng, og det er langt de fleste virus, men nogle virus har det, vi kalder segmenteret genome. Det vil sige, at i stedet for en streng, så har den faktisk 8 strenge. Og hver af de her 8 strenge, de koder for et af de her virusproteiner. Så det er meget specielt, og det er også en del af problemstillingen med influenzavirus.
Ja, hvad er det gør for den måde, viruset fungerer, at det har de her 8 dele af gen eller af sit arvmateriale?
Jamen det betyder, det er, at som vi snakker om før, de her H og N, der sidder på overfladen, så er det jo det her H-protein, som er rigtig vigtigt, fordi når vi får influenza, så danner vi antistoffer mod det her H-protein. Og det betyder, at næste gang du bliver ramt af den samme influenzavirus, så er du beskyttet af de her antistoffer. Men det influenza kan gøre, det er, at samme celle bliver smittet med 2 forskellige influenzavirus på en gang ind i cellen. Så kan der gå kage i det, når den skal lave nye viruspartikler, og den kommer til at blande de her 2 virus. Så den får nogle proteiner fra det ene, eller nogle gener fra det ene, og nogle gener fra den anden. Og det er det, vi kalder et blandingsvirus, eller en rekombinant virus.
Og det gør, og det er en udfordring for kroppen. Hvorfor?
Jamen, fordi så hvis den så skifter, hvis du er så blevet smittet med en type af de her H, og den laver det her nummer og får en anden H, så kender de der antistoffer, som du lavede mod det oprindelige virus, lige pludselig ikke det her nye H. Og det er faktisk nogenlunde samme situation, vi ser med coronavirus, når vi snakker om de her sydafrikanske og brasilianske varianter. der er det bare mutationer, men influenzavirus kan det gøre det på i et hug, hvor den så får et helt nyt overfladeprotein. Og så er vi fuldstændig naive mod det. Så kan vi ikke reagere på det.
Nej, så det er sådan en form for mutationer lidt på speed. Altså den kan springe mange langsomme tilfældige mutationer over, hvis man har overtaget et protein fra et andet virus.
Ja, det kan. Men den kan også lave mutationer. Så den har to strenge at spille på. Nu kan man sige, at coronavirus kan faktisk også lave det, vi kalder rekombinationer. Nu, det vil gudslov ikke set med det her SARS-coronavirus 2 nu, men som er lidt det samme. Det er også to virus, som blandes, hvor de krydser de her to strenge over. Men influenza er notorisk kendt for at lave de her rekombinationer, altså nye blandingsvirus.
Ja, fordi den har de her sådan 8 dele af sit arvemateriale, som den sådan lidt kan risikere at blande rundt, hvis der mødes to forskellige virus i samme celle.
Lige præcis.
Er det også det, der giver baggrund til den her navngivning? Når man snakker om virus fra dyr, så snakker man om sådan en H1N1 eller H1N5, og det kommer sig af de her to gener og nogle overordnede numre til hver af dem, eller hvad?
Ja, altså det er det, vi kalder subtyper, og det er, altså, det er virkelig kompliceret efterhånden, men formelt er det på den måde, at hvis vi nu tager et virus, og nu tager H1-virus og sprøjter ind i dig eller ind i en kanin, så danner du eller kaninen nogle antistoffer mod det. Og så kan man så isolere de her antistoffer, og så næste gang vi møder et virus, så kan man så se, om reagerer de her antistoffer mod det nye virus her. Hvis den gør det, så siger vi, okay, men så må det her også være et H1-virus. Hvis den ikke reagerer, så kan det være et H2 eller et H3 eller op til H16. Vi kender H16 op til 16 forskellige. Så på den måde er de faktisk forskellige virus, på den måde at immunsystemet, at de antistoffer mod danner det ene, det reagerer ikke mod det andet. Og det er derfor, vi kalder dem subtyper.
Men findes der så kun 16 slags influenza, så havde vi vel ikke nogen store problemer, hvis det trods alt kun var 16?
Ja, 16 er jo rigeligt. Altså hos mennesker findes der jo to, der findes det, der hedder H1 og det, der hedder H3. Men det er endnu mere kompliceret end det, fordi at inden for H1 kan der også være så meget variation, at antistofferne ikke rigtig virker. Og det er derfor, vi skal skifte hos mennesker. Vi får jo influenza her om vinteren. Nu har vi ikke haft det i år, fordi at vi ikke har siddet herhjemme og hygget os. Men normalt har vi den der influenza-sæson om vinteren, og så tager influenza-viruset på den sydlige halvkugle og hygger sig, mens vi har sommer herhjemme. Og i hele den proces, når den hopper fra menneske til menneske, så ændrer det sig en lille smule. Og så kommer den så tilbage til november, december igen. Og så har den ikke nødvendigvis fået et nyt H, men det H, den har ændret sig så meget, at selvom du havde influenza-sæsonen før, så får du lige en tur mere, fordi at nu er ikke alle, nogle af de antistoffer, du har, hjælper, men ikke alle. Og det er derfor, man en gang imellem, når det her det så er gået på sig en 2-3 år i gennemsnit, måske 4 år, så bliver man simpelthen nødt til at skifte vaccinestammen ud, fordi så er det blevet så forskelligt. Men det er stadigvæk en H1. Så der er også variation inden for dem, for de typer.
Det var det. Så nu tror jeg, jeg forstod det, fordi man havde nævnt det her med, at man skifter influenza-vaccine nærmest fra år til år, som ældre mennesker bliver tilbudt, dem der er i risikogruppen. Og man har så den her relativt lave effektivitet af vaccinerne, fordi virus nemlig muterer, man skal gætte lidt på, hvad er det for en stamme, der bliver den dominerende. Ja. Men det handler så om, i hvor høj grad den virker. Det er ikke sådan en enten eller, det er sådan lidt en, både med vaccinen og med mit immunforsvar, så er det sådan en, jeg kan have større eller mindre beskyttelse, alt efter hvor meget viruset er muteret i forhold til det influenza, jeg mødte sidste gang, jeg blev syg.
Ja, altså der mødes jo nogle kloge hoveder et par gange om året og prøver at diskutere, hvad er det for nogle stammer, der skal være i vaccinerne et halvt år efter. Man bliver simpelthen nødt til at tage den beslutning et halvt år, for ellers kan man ikke nå at lave de nye vaccinestammer. Og de laver så nogle reagensglasforsøg, hvor de så kigger på, hvor stor afstand må det være. Og der ligger nogle helt, helt faste kriterier, det er det, vi kalder enheder. Så hvis man siger, at den er mere end 4 enheder væk fra det, den var sidste gang, så tager man beslutningen om at skifte stammen ud. Og samtidig så misser man for nogle år siden kommentere, at det vi snakker om her, det er jo det, vi kalder influenza A, men hos mennesker er der også det, der hedder influenza B. Og for, var det 3 år siden, ramte man helt ved siden af med influenza B. Og det gjorde så, at dødeligheden jo blev tidoblet nærmest. Det var jo meget, meget hård influenza-sæson også i Danmark på det tidspunkt. Så det er ret vigtigt, at vi rammer i plet med de her vaccinestammer, men det er svært.
Ja, der må jo så tydeligvis være et maks for, hvor mange forskellige vaccinestammer man kan have i en eller virusstammer man kan have i en vaccine. Man kan ikke bare give den fuld plade.
Nej, altså man kan ikke lave sådan ligesom at sige, at så putter vi 20 forskellige i, det kunne man måske være. Det gør man ikke i hvert fald. Vi har gerne 1-2 stammer, for, altså 2B og så 2A-stammer. Så man bliver nødt til at ramme ret meget plet.
Lars Erik Larsen er min gæst i dagens Kraniebruds udsendelse. Vi taler om svineinfluenza, influenza generelt, og det gør vi, fordi Lars er professor i veterinær virologi og videnskabeligt ansvarlig for overvågning af fugle- og svineinfluenza i Danmark og bekymret for, hvornår og hvordan den næste svineinfluenza rammer os som måske en pandemi. Lars, hvad er det, der afgør, om det her influenzavirus, der rammer os, gør os, eller for eksempel en gris, bare lidt syge eller rigtig syge?
Ja, altså der er jo forskellige, altså hvad der afgør om et given vaccin eller et given virus er det, vi kalder højvirulent eller lavvirulent. Ikke at forveksle med det, vi snakkede om højpatogen og lavpatogen, men højvirulent eller lavvirulent.
Vi skal stoppe den et øjeblik. Patogen, det var syg. Den enkelte bliver, og virulens, det var godt, den smitter mange. Er det rigtigt
forstået? Ja, men det er lidt det samme. Det er bare den nomenklatur, vi bruger med højpatogen og lavpatogen. Det går helt på nogle specifikke mutationer i fugleinfluenza. Og der ved vi fuldstændig, hvad det er for nogle mutationer, der gør, at de er højpatogene. Så kan der være inden for det, man kunne kalde lavviolente, fordi at de højpatogene, der er der jo, at de her fugle, der dør 80-100%. Det gør der dog ikke med mennesker. Men derfor kan der godt være en variation. Og de markører for, om et given influenza-virus er meget, altså giver høj sygdom og høj dødelighed, dem kender man ikke. Og det har jo også lige så meget med verden at gøre. Det er jo derfor, vi passer på vores gamle og kronisk syge og sådan noget. Det er jo fuldstændig ligesom med corona, at jo dårlig man er til at reagere på de her, jo sygere bliver man. Så det er svært samtidig lige at finde ud af, hvad er det noget med viruset at gøre, eller er det noget med verden? Og det er jo sådan noget, virus og verden, det er jo sådan en ongoing krig mellem immunsystemet og viruset.
Og så snakker du om høj virulens. Er det så inden for svineinfluenza, man snakker mere om det?
Nej, men det er fordi, du spurgte ind til det her virulens, men altså, man har opfattelsen af, at den her stamme, der kom i 1918, altså den spanske syge, at den var mere virulent. Men der skal man også tænke på, at det var lige oven på 1. verdenskrig, og på den måde var sundhedsvæsenet var i knæ og så videre, så man skal passe på med på det, vi kalder epidemiologiske data. Altså, der er så mange faktorer, der påvirker det her. Så vi snakker ikke, i hvert fald heller ikke inden for svineinfluenza, snakker vi ikke så meget om høj virulens eller lav virulens. Det er lige så meget med, hvis der kommer en ny pandemi, som vi så i 2009, så er det lige så meget, hvor god er den immunitet, der er i befolkningen, der lidt afhænger af, hvor slemt den bliver. Det skal så siges, at den i 2009 var meget smitsom, men forårsagede ikke så mange dødsfald, men måske op til 500.000 det første halvår, eller det første år.
Ja, lad os må jeg lige bruge gennem den øjeblik, fordi jeg tror, at jeg er simpelthen i tvivl om, jeg helt forstår det. Virulensen, der er flere dele af det, der er, hvor meget det smitter, hvor godt et virus er til at smitte videre, og det handler lidt om, hvor forskelligt det er fra de virusstammer, vi tidligere har mødt i høj grad, eller hvordan?
Ja, fordi der, altså, hvis du slet ikke har nogen immunitet imod det, så smitter det selvfølgelig bedre, og det er jo fuldstændig analog til den situation, vi er med corona. Nu vi håber at opnå den her befolkningsimmunitet eller populationsimmunitet, og det gør jo bare, at det er klart, at hvis der er 3 ud af 4, der er beskyttet mod det her virus, fordi vi har haft det før, eller fordi vi er blevet vaccineret, så har virus jo dårligere chance for at sprede sig. Men det har, inden for de enkelte virus, kan der også være nogle virusvarianter, der er bare bedre til at sprede sig end andre. Det er det, vi ser også med corona, med den her B117, som ser ud til at spredes ret meget. Det, der er lidt usædvanligt med den, det er, at den ser også ud til at være mere virulent, fordi det plejer faktisk at gå den anden vej. Hvis man er god til at sprede sig, så er man ikke, så går man ned i virulens.
Ah, nu tror jeg fanget, fordi jeg havde nok misforstået virulens så, som hvor godt den spreder sig fra menneske til menneske, men virulens er måske mere, hvad er det så?
Det er jo mere konsekvensen af den infektion, der kommer ind. Og når vi snakker virulens, men de her nomenklaturen omkring det her patogenicitet og virulens er ikke sådan helt skarp, men jeg kan godt lide at se på det på den måde, at virulensen er potentialet for, at en given virusstamme kan give hård sygdom, hvor man kan sige, at patogeniciteten, det er så det, der kommer ud af det. Altså, hvor god er virus til at give sygdom, kombineret med, hvor god er verden til at modstå det. Så det går på sygdom, når man er blevet inficeret. Så den anden fraktion, det er, hvor smitsom er det her virus. Og det er jo noget med at gøre, hvor hurtigt god er den til at formere sig i store mængder, hvor god er den til at overleve i luften. Og der kan også være små forskelle mellem de forskellige varianter. Og jeg tror, at med den her B117 ved man faktisk ikke helt lige, hvorfor den er mere violent, men vi vil bare konstatere, at det er den.
Ja, så der er mange faktorer, der vil spille ind på, om et givent influenza bliver til en pandemi, og på, hvor slem en pandemi vil blive.
Jamen, det med pandemien, det afhænger faktisk mest af, hvordan om det nye virus, fordi når vi snakker om pandemi, så er det jo definition på en pandemi, at den skal fordobles en gang om ugen, der skal sprede sig globalt. Og det går meget på, hvor god immuniteten er i befolkningen. Så det er jo, altså man får en pandemi, altså principielt får man en pandemi, når der kommer et nyt H-gen ind i et influenza-virus. Det er i hvert fald den læring, vi har haft med de sidste fire pandemier, vi har haft de sidste 150 år. Eller som vi kender til i hvert fald.
Og så kan der så være forskel på, hvor slem en pandemi bliver. Nu nævnte du selv den her svineinfluenza-pandemi, vi havde i 2009. Og jeg kan også huske den, men jeg husker det også som en pandemi, der jo ikke påvirkede os særlig meget. Jo, vi snakkede om det, og jeg tror også, jeg havde en kollega, der var hjemme et par dage med noget influenza, fordi han forventede at have svineinfluenza. Men hvordan vil du beskrive 2009 svineinfluenza-pandemien?
Jamen altså, 2009 var jo epokegørende på den måde, at hvis man... Nu har vi ikke sådan helt gode data før 1918, men man tror, at der var før 1918 var et virus, der hed, jeg tror det hed H2N2, som oprindeligt kom fra fugle. Og så i 1918, så lavede det den her blanding, eller reassortment, hvor den så lavede det her H1N1-virus. Også med gener fra fugle. Og så cirkulerede den nogle år, og så kom der et virus, der hed H2N2, der forsvandt igen. Så forsvandt det her H1N1. Så skete der formodentlig et laboratorieudslip i Rusland, hvor det her H1N1 kom tilbage. Og så i 1968, så kom der et H3N2, som sprang fra fugle igen. Så fra 68 til 2009, der havde vi så de her H1N1 og H3N2. Og de kom jo alle sammen principielt fra fugle, hvor de blandede sig med dem, der var med mennesker. Det, der skete i 2009, var noget helt nyt, fordi det, der kom i 2009, var en blanding af to kendte svineinfluencer, måske tre, det kan vi ikke lige 100% sige, to til tre influenza-virus, som hver for sig ikke kunne smitte mennesker, men de blandede sig gener og lavede et nyt virus, som kunne smitte mennesker. Så der er alle de gener, der var i den, vi nu kalder pandemisk 09, eller den, der blev kaldt svineinfluenza, den kom som et helt nyt virus fra svin.
Og så havde den simpelthen, altså, ja, der var nogle H'er på, som vi vel i princippet kendte, men de formåede at nu smitte mennesker, fordi de ændrede andre dele af deres proteiner, deres genom.
Nej, faktisk det er med håb, men altså det er endnu mere kompliceret end det, fordi i forbindelse med de her pandemier, jeg lige har humant, så er der sket det, at efterfølgende er virus så smittet til svin. Og jeg ved godt, man som tid snakker om, at det er omvendt, men i 1918, der blev kort tid efter, blev det også fundet svin, eller det blev fundet i 30'erne. da vi fik pandemien i 68, H3N2, der gik der også meget kort tid, så hoppede det over i svin. Og faktisk det her pandemiske virus, det stammer i virkeligheden helt tilbage fra 1918, men har cirkuleret lige siden i svin. Og så har det ændret sig så meget, at vi ikke var beskyttet med vores gamle H1N1 antistoffer. Og det, der var mere specielt for 2009, og det var, at det her det er jo en glidende overgang. Og det vil sige, at ældre mennesker faktisk, fordi de havde mødt en, der lignede det her H tidligere i deres liv. Så faktisk så man, at 80% af casene var under 60 år i 2009, hvilket er lidt usædvanligt i forhold til influenza. Så det ramte faktisk primært unge mennesker og også nogle børn.
Hvad er grunden til, at det trods alt ikke blev værre? Det var jo ikke en situation som den, vi har i dag med corona. Vi så, selvom vi dog havde en verdensomspændende pandemi, og vi havde et svineinfluenza, som var nyt for i hvert fald alle os, der var under 60 på det tidspunkt. Hvorfor
jamen,
blev det...
Vi havde tre waves. Altså, det så ikke ud til at slå så mange ihjel. Altså, den var ikke så violent, men altså... Jeg tror, at CDC har estimeret, at det er mellem 250.000 og 500.000, der døde det første år. Og hvad er vi oppe på med corona? Det er vel en million det første år. Så den var halvt så slem som corona, kan man sige. Nej, det er jo ikke rigtigt, fordi hvis vi havde taget de samme restriktioner over for den i 2009, så havde det formodentlig været meget færre, og der er formodentlig været mange flere, hvis vi havde været behandlet covid på samme måde, som vi gjorde den. Men den gik lidt under radaren, hvilket man i hvert fald set i lyset af, hvordan reaktionen nu har været, kan man sige, er måske lidt overraskende.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og Lars Erik Larsen, ekspert i svineinfluenza, er min gæst. Lars, jeg citerede dig i starten for, at det blot er et spørgsmål om tid, før vi rammes af en svineinfluenza-pandemi igen. Et influenzavirus, der trives i svin, og så ændrer sig, så det kan trives i mennesker. Så derfor tænker jeg også, at vi skal vende blikket mod de danske svinestal og den influenzavirus, der findes der. Hvordan er influenzasituationen i dag i danske svinestal?
Ja, men altså, hvis vi fortsætter det, vi snakkede om før, så altså, det, der skete efter 2009, det skal siges, at det var jo, da man lavede en genetisk karakterisering der i 2009, og den første patient var en mexikansk dreng, at der kunne man så se, at de her gener kommer fra svin, men man har aldrig set det her virus samlet i svin på den måde. Men det, der så skete efter, det var, at det smittede fra mennesker til svin. Og så begyndte det at sprede sig blandt svin. Og den første case var i Canada, hvor man så slog den her besætning ned. Men det fandt man hurtigt ud af, at det kunne man ikke. Så der spredte det sig til svin over hele verden. Og selv Norge, som ellers havde været fri for influenza i deres svin, de fik deres population af svin smittet med det her virus. Og vi fik den første gang, vi fandt det her virus, det var i januar 2010 i svin. Og lige siden stort set har det udgjort 20-25% af de virus, vi finder i svin.
Og jeg startede også ud med at spørge dig, hvor mange forskellige der findes. Er det så også den her menneskelige svineinfluenza, som er den, der udgør de fleste, altså giver den største forskelligartethed af influenza i svin?
Ja, men det, der er specielt med det her, virus, og det, der gør sagen kompliceret nu, ikke kun i Danmark, men globalt, det er, at det her virus kom så ind i svin, og begynder så at ændre sig ind i svinene. Og så har det vist sig at være rigtig, rigtig glad for at lave de her reassortments. Så vi gik før 2009 fra at have to forskellige, vi havde H1N1, og så havde vi H3N2, og det havde vi faktisk næsten ikke, vi havde H1N2 i svin. Og nu har vi 22-23 varianter, fordi vi lige har fået en ny. Og det er i virkeligheden bare, at det her virus, det blander sig med svinets gamle svineinfluenza-virus, og så kan vi også se, at vi finder virus fra det virus, der hedder H3N2, som er i mennesker. Det gener for det finder vi også i svin. Og det fortæller os bare, at der er hele tiden, hvad vi kalder en spillover fra mennesker til svin, hvor der sker netop det her, at et svin er inficeret med svineinfluenza-virus, og så er der en person, der hoster dem ind i hovedet med et human influenza-virus, og så sker de her reassortments. Og det er derfor, vi har de her mange varianter. Vi har 22, de har 30 i Tyskland, over 100 i Kina. Og det er det her virus, der virkelig har lavet kaos til det her.
Hvis vi lige starter med at holde os i svinestallen, er det så også en... Jeg går ud fra, at det må også være en trussel mod både, hvad skal man sige, dyrevelfærd og landbrugsøkonomi, sådan en influenza?
Jamen det er det også. Altså, influenza er jo en alvorlig svinesygdom. Altså, de bliver syge på samme måde, som vi bliver syge. Og det er mest de unge grise, der bliver syge. Men altså helt ned til 3 dage gamle kan vi finde inficerede svin. Så på den måde er det en sygdom, som erhvervet tager alvorligt på den måde, at det har betydning for sundheden og for dyrevelfærden, ud over det her zoonotiske aspekt.
Ja, og så lad os vende blikket tilbage til os mennesker, og det zoonotiske, altså det her med, at de kan springe over til os. Jeg startede udsendelsen med at citere dig for noget, du havde sagt til en artikel, at det blot er et spørgsmål om tid før, hvornår den næste svineinfluenza-pandemi rammer. Vil du ikke prøve at uddybe det? Hvad er det, vi står overfor?
Ja, nu er det måske også en journalistisk stramning i det der interview, men jamen, altså, det bekymrer os, og det har bekymret os også før coronavirus, så det er jo ikke kun fordi, at virus er kommet på dagsordenen, men altså, det der er problematisk her, det er, at vi netop har de her blandinger, og vi har altså i svin. Og vi ved ikke, og det er jo det, der er hele problemet, det er, at når jeg siger, at vi har alle de her varianter, at vi har ikke redskaberne til at kigge på det her virus og så sige, okay, det her det er farligt. Vi ved jo, at 90%, 95%, 99% af de her virus kan ikke rigtig... Det kan godt være, at de kan lave sporadiske infektioner i mennesker, men de kan ikke smitte fra menneske til menneske, og det er jo det, der skal til, før vi har en ny pandemi. Så langt de fleste af dem er på den måde ufarlige. Men vi ved jo bare, at lige pludselig en dag, så opstår der måske et, som der gjorde i 2009, som har et ændret H, som kan smitte mennesker, og så har vi den nye pandemi.
Ja, og det er jo også der, hvor mængden af forskellige stammer, og det med en virus, der nu er rigtig glad for at blande sig, har været i mennesker en gang at komme tilbage til svin og blande sig, det øger vel... i hvert fald for mig som lægmand, jo tanken, altså risikoen for, at det kan ske igen.
Ja, altså der er to faktorer, som vi betragter som værende vigtigt for det her, at hvorfor er den her risiko lige pludselig så høj. Altså dels det her virus fra 2009, det er bare glad for at blande sig. Og det andet er også, at strukturen i svineproduktionen jo har gået de sidste 20 år imod færre besætninger, men mange meget større besætninger. Plus at den enkelte så får jo også mange flere pattegrise, end de gjorde for 20 år siden. Og før i tiden var influenza faktisk det, vi kalder en akut infektion i svin. Ligesom vi har det med mennesker. Altså, du bliver syg, så er du syg 3-4 dage, udskiller virus, så bekæmper du virus, og så er du rask igen. Og der er virus jo afhængig af, at de hele tiden kan smitte en ny person for at blive ved med at kunne cirkulere. Det er jo derfor, vi alle sammen sidder hjemme nu og ikke må gå på Roskilde Festival. Det er jo netop for at bryde de her smittekæder. Problemet er nu, og før i tiden, hvor der måske kun var 100 små grise i sådan en stald, så løb den igennem sådan en stald i løbet af 14 dage, og så var det over. Nu kommer der flere tusind pattegrise i de store besætninger hver uge, og det betyder, at virus er gået fra at være en akut infektion til at være det, vi kalder en persisterende infektion. Altså, den bliver simpelthen en besætning. Vi har lige haft PhD-studerende, der har fulgt en besætning i år, hvor virus bare bliver ved med at være der. Vi har kendskab til besætninger, der har det samme virus cirkulerende i flere år. Og dermed rent statistisk stiger chancen for, at de så også møder et human virus og kan lave de her blandinger.
Så der er noget i den her størrelse af, altså af svinefarme, af stallene, at der er så mange grise nu, så Så virus kan simpelthen løbe fra den ene ind til den anden, og så starter det forfra igen, fordi der så er kommet nye grise ind.
Ja, det gør der jo hver uge. Så det er en del af størrelsen, betyder noget i den her sammenhæng, må man sige.
Nu har vi jo en coronapandemi, som jo er slem nok, men dog ikke, altså heldigvis er dødsfaldene jo trods alt ikke højere, end at det er håndterbart, og det smitter heller ikke mere effektivt, end vi i hvert fald indtil videre har været i stand til at håndtere det, uden vi her til lands er blevet lagt fuldstændig ned og haft overdødelighed på grund af overbelastede sygehuse. Sådan en influenza-pandemi, kan man sige noget om, hvor slemt sådan en vil kunne blive? Kan den gå fra at være helt fredelig til at være virkelig, virkelig truende og værre end corona, eller er der sådan nogle sandsynligheder for, hvor den ligger sig henne i forhold til, hvor slemt den bliver for os mennesker, når den kommer i løbet af de næste 100 år?
Ja, men altså, man kan ikke, altså, der er jo en masse epidemiologer, der sidder og laver modelleringer og forudsigelser omkring, altså, de samme epidemiologiske modeller, man kan bruge for coronavirus. Altså, man kan sige, på den gode side, kan man sige, vi kender, altså, det der også har været problemet, som jeg kan høre fra lærerne, altså, jeg har jo ikke forstand på human influenza, men de har meget godt styr på human influenza, de er vant til det, de ved, hvad det er for nogle medicamenter, vi har også noget specifik medicin, der virker på det. De ved, hvad for nogle senfølger, de ved, hvilket understøttende behandling, der skal give. Så på den måde er de jo bedre klædt på over for influenza, end de var for coronavirus. Og en anden ting er, vi ved jo, hvordan vi skal lave vaccinerne, så vi vil jo lynhurtigt kunne sætte det her nye gener for det her nye virus, det her potentielle pandemivirus ind og få lavet vacciner. Så på den måde skulle vi jo ikke vente et år på, at der kommer vacciner mod en ny pandemisk stamme, men det tager jo alligevel nogle måneder, og inden man får groet det her virus op og får distribueret vaccinerne. Og i den periode kan man, altså tror jeg, at hvis den var kommet, nu har vi jo ligesom redskaberne til det, så jeg tror faktisk, altså det her corona er jo også godt for noget, men altså nu ved vi, hvad der skal til. Og jeg kunne da godt forudsige, at der kommer så kunne man lukke samfundet delvis ned igen i nogle måneder. Eller i hvert fald tage mundbind på og måske også beskytte vores plejehjem og så videre. Ikke? Men det skulle du snakke med nogle human mediciner om. Men jeg tror, at vi har lært, hvordan vi kan nedsætte konsekvensen af sådan en pandemi.
Men viruset, vi kan ikke forudsige viruset, det kan både blive et relativt fredeligt pandemi, som den trods alt var i 2009 med de alvorlige konsekvenser, den også havde, eller den kan potentielt blive værre. Det er jo lidt sådan det er lidt, hvordan terningerne falder ud i de virus, der ender med at rekombinere og pludselig begynde at kunne smitte tilbage til mennesker.
Ja.
Og det er vel lidt det, der også er det skræmmende, at vi ikke rigtig ved, hvad det er, det kan blive til.
Ja, altså der kan man sige, altså man har været bange for fugleinfluenza i mange år. Man kan sige, at nogle af den her H5N1, som jo har givet mere end 1000 dødsfald. Og så har der lige været et virus i Kina, som de nu har fået styr på grund af, at de er begyndt at vaccinere et virus i ender, som hed H7N7. Og der var det altså 60% af dem, der blev smittet, der døde. Men det er en helt anden, altså det skal gå meget galt, hvis et svineinfluenza skal komme op i dødelighed. Det er noget med, at de her receptorer for fugleinfluenza sidder nede i lungen, og når man først bliver smittet, så får man lungebetændelse. Men til gengæld smitter det ikke, så der smitter det ikke fra menneske til menneske. Så jeg tror, altså risikoen for, at vi får en meget dødelig influenza, der kommer fra svin, vil jeg nok tro, er lille. Men det kan godt være uhyre smitsommere, det vil sige, at selvom man har en lav dødelighed, så vil man bare kvæg, at man får så mange smittede, jo kunne få relativt mange dødsfald, også sammenlignet med coronavirus, altså millioner. Ikke? Det var 40 millioner i 1918, og så var det måske en halv million i 2009. Så der er jo stor forskel. Men situationen var også en anderledes, og vores sundhedsvæsen var anderledes. Så igen er det jo svært, som vi startede med at snakke om, at hvad er virulensen af det her virus, og hvad er vores evne til at respondere på det?
Hvad kan man med fordel gøre for at mindske den her risiko ude i, i for eksempel de danske stalle? Altså, hvad kan man gøre for at mindske influenza-spredningen derude?
Jamen altså, de gør jo allerede meget nu, og jeg synes også, det er vigtigt, når jeg snakker om de her ting, at det er jo, det er jo på ingen måde for at udskamme en industri her. Og erhvervet tager de her ting rigtig meget seriøst, og der bliver arbejdet hver dag derude for at undgå at få, eller for at kontrollere det her noget mere. Men altså, man må sige, at de vacciner, vi har til rådighed for svineinfluenza, de er altså meget, meget, de kan godt give beskyttelse mod, at grisene dør og bliver alvorligt syge, men de har stort set nul effekt på virusudskillelsen, hvilket er jo problematisk i den her sammenhæng. Så vi har brug for nogle bedre vacciner, og så har vi brug for nogle bedre management-redskaber, og det er jo det, dyrlæger og producenter hver dag og arbejder på. Og erhvervet tager også det her meget alvorligt, har også taget initiativer til at se på, om vi kan, den måde, vi har opstillet grisene på, kan vi gøre det bedre, så vi ikke giver de her virus så gode livsvilkår.
Lars, her til sidst vil jeg også gerne tale med dig om det forskningsprojekt, I er i gang med netop nu. Det handler om at kunne identificere, om et svineinfluenza har potentiale til at smitte mennesker. Er det den viden, du snakkede om tidligere, vi mangler? Altså, vi mangler simpelthen et varslingssystem til at kunne finde ud af, om der er noget farligt på vej?
Ja, altså det gør vi, altså, og det er globalt. Altså man har altså både WHO, CDC, OIE, og der er jo også nogle samarbejde mellem FAO, OIE og WHO, der er udviklet sådan et system, der hedder IRAT, som er et system til at lave en risikovurdering af de her svineinfluenza, eller nye influenza. Problemet er, at det kun når det bruger man, når det er sket, det vil sige, når man finder den første patient og finder et eller andet nyt virus, så laver man den her vurdering. Men vi kan ikke, simpelthen ikke prædikte, altså vi kan ikke, ved at kigge på virus, når vi finder et nyt virus, en af de her 22 varianter, så har vi simpelthen ikke redskaber til at sige, jamen den og den og den. Hvis vi bare havde nogle markører, som man ligesom kunne sige, jamen hvis der ser sådan der ud i det der gen, sådan der ud i det der gen, sådan ud i det gen, så ved vi, at det er potentielt. Man har nogle markører, man mener er relateret til det, men vi har ikke nogle meget valide markører. Og det, hvis vi kunne det, så når, fordi vi kan ikke råbe ud, man kommer hver gang, vi finder en ny variant, og lave vaccinestok og sådan noget. Så det, der er formålet med det projekt, vi fik fra Novo Nordisk Fonden på 60 millioner kroner, det er, at vi vil prøve at se, om vi kan finde nogle af de her markører ved at lave en masse grundforskning. Og vi tror måske, at vi måske kan finde en kombination. Det er jo ikke sådan, at der bare er én markør, så var der nogle meget klogere mennesker end os, der havde fundet det. Men vi tror måske, at det er en kombination af, at nogle genetiske markører plus kombineret med, hvordan mennesker reagerer på det. Så vi prøver, så det er et samarbejde mellem virologer og immunologer, hvor vi så håber at kan få måske 4-5 analyser, vi kan lave på et given virus, og så få en eller anden score ud og sige, at den her, den ser farlig ud, så lad os hellere lave en vaccinestok her. Men altså, vi begynder helt fra scratch.
Så det er i høj grad grundforskning,
det er meget grundforskning
og forståelse af virus?
Ja, det er meget grundforskning.
Er vi så også klogere på, hvordan influenzavirus rent faktisk fungerer og interagerer med immunsystem og celler om 5 år?
Det håber jeg da. Altså, vi kigger meget på det, der hedder det innate, altså det immunforsvar, som alle mennesker har mod alt, som ikke er specifikt rettet. Fordi vi tror, det der, at fordi det sker jo de første dage, hvor der faktisk er meget begrænset forskning på svin, og i virkeligheden selvfølgelig er der noget forskning human, men det meste forskning har jo gået med hvad er det for noget beskyttende immunitet, altså det der med antistoffer og T-celler, fordi det er jo det, der er vigtigt, hvis man skal lave nogle gode vacciner. Så der er lidt et gap, videnskab omkring det her innate immunsystem, og det er det, vi prøver at studere. Men selvom det er mange penge, og det er et 6-årigt projekt, så er der jo brug for meget mere forskning det her.
Sådan er det jo desværre med det meste, men man kan sige, at den er i hvert fald blevet aktualiseret, hvorfor det er, vi har brug for at forstå vores virus meget bedre, end vi gør i dag. Professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet, Lars Erik Larsen. Mange tak, fordi du var med her i dag.
Velkommen. Det har været en fornøjelse.
Kameler kan give os den næste dødelige pandemi. Sådan lød overskriften for et par måneder siden på TV2's hjemmeside, hvor tv-stationen satte fokus på sygdommen MERS, der kan sprede sig fra kameler til mennesker. Foreløbig kender man til knap 2.600 tilfælde af MERS over de seneste knap 10 år. I 2020 blev der dog kun konstateret godt 50 tilfælde på verdensplan. MERS står for Middle East Respiratory Syndrome, fordi det er omkring Mellemøsten, at sygdomstilfældene er koncentreret. Indtil coronaepidemien fandtes der i Danmark to højisolationsenheder til at tage vare på eksempelvis MERS-patienter, henholdsvis på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital Skejby. Nina Weiss er professor og overlæge på den infektionsmedicinske afdeling i Hvidovre, og hun fortæller, at MERS er i familie med den sygdom, der i øjeblikket har vendt vores hverdag op og ned.
MERS skyldes jo også et coronavirus, og det er en sygdom, der minder om lungebetændelse. Så det er patienter, som har feber, og som inden for de sidste 14 dage enten har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med MERS, eller måske har været udsat for smitte, fordi de har været tæt på kameler.
Er det en sygdom, vi ser herhjemme? Altså, kameler har vi ikke så mange af jo.
Nej, vi har ikke så mange kameler i Danmark. Nej, det er ikke en sygdom, vi endnu har diagnostiseret i Danmark, så vidt jeg ved. Vi har i hvert fald ikke på Hvidovre Hospital. Men vi har haft en del gennem tiden, som har været mistænkt og som har kunne være udsat for smitte, og som vi derfor har undersøgt for MERS coronavirusinfektion, men som vi ikke har kunne påvise.
Hvor farlig er den her MERS i forhold til corona? Kan man sige noget om det?
Altså man kan sige, at hvis man først er smittet og har MERS, så er det egentlig en relativt alvorlig infektion at få med en relativt høj dødelighed. Men heldigvis, kan man sige, så er MERS ikke nær så smitsom, som den aktuelle SARS-coronavirus 2 har vist sig at være. Og derfor er det jo på verdensplan relativt få, der har fået MERS, på trods af, at der forekommer en del smitte i de lande, hvor det ses mest hyppigt, som for eksempel Saudi-Arabien, hvor det først blev defineret.
Men så hører vi så også i forhold til corona, at der kommer hele tiden nye mutationer. Sker det samme også med en sygdom som MERS? Kan den blive mere smitsom eller mindre dødelig?
Altså alle virus kan altid omdanne deres genetiske materiale, så i princippet så er svaret på dit spørgsmål ja. Men omvendt så må man sige, at nu har vi kendt MERS i knap 10 år. Altså jeg tror det første tilfælde blev diagnostiseret der i Saudi-Arabien i 2012, og det er noget der forekommer på den arabiske halvø. Og vi har set meget, meget, meget få tilfælde på verdensplan. Så det er ikke noget, jeg tror, man på nogen måde skal gå og være dybt bekymret for.
Hvis man en dag kommer i nærheden af en kamel i det område, hvor der så er MERS, altså findes der så nogen former for behandling nu her, hvor det så er 8-9 år efter de første tilfælde er blevet konstateret?
Altså man kan sige, behandlingen, der er ikke nogen specifik antiviral behandling, ligesom vi for et år siden heller ikke havde en specifik antiviral behandling, og egentlig heller ikke rigtig har det endnu til SARS-coronavirus 2, som forårsager den aktuelle pandemi. Så er der ikke nogen specifik antiviral behandling, men man kan jo give patienter, som er alvorligt syge af øvre luftvejsinfektion eller lungebetændelse med MERS, det vi kalder en understøttende behandling. Og det vil sige, at hvis for eksempel patienterne de mangler væske, kan vi give intravenøs væsketilskud, hvis deres blodtryk er meget lavt, kan vi give noget, der gør, at blodkarrene trækker sig sammen, så vi kan holde et tilstrækkeligt højt blodtryk til, at alle organer får blodtilførsel osv. Men der findes ikke på nuværende tidspunkt, så vidt jeg ved, en specifik antiviral behandling mod MERS.
Men som jeg så også hører dig, så er det i virkeligheden behandling mod corona, der haster noget mere end MERS, fordi MERS er så meget sjældent.
Det er jeg helt enig med dig i. Ja, det er det.
Og det fortalte altså Nina Weiss, der er professor og overlæge ved Hvidovre Hospital. På verdensplan er der konstateret 2.566 MERS-tilfælde siden 2012. Og de 84% af dem hidrører fra Saudi-Arabien. Og af de 2.566 tilfælde på verdensplan, er 34% af de ramte afgået ved døden ifølge WHO. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Jeg håber, at vi lyttes ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.